Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Сексизмот во парламентот и пошироко во политиката е доведен во прашање со наводот за силување од страна на поранешна вработена во Либералната партија Бритни Хигинс. На Меѓународниот ден на жената, 8 март, жените од сите политички партии размислуваа за таа токсична култура и што треба да се случи за да се подобри животната средина за жените на работното место. Тие велат дека сега е време, повеќе од кога било досега, жените да влезат во политиката и да се слушне нивниот глас. Пренесува Шуба Кришнен од SBS News. Следниве 4 жени ги застапуваат нивните избирачи на националната сцена од целата политичка гарнитура. Джейн Хјум, либерален сенатор од Викторија и министер за пензиски фонд, финансиски услуги и дигитална економија.
I'm Jane Hume. I'm a Liberal Senator for Victoria and I'm also the Minister for Superannuation, Financial Services and the Digital Economy.
Тања Плиберсек, член за Сиднеј, министер на опозицијата за образование и министер за жени, портпарол на опозицијата.
I'm Tanya Plibersek, the member for Sydney, and I'm the Shadow Minister for Education and the Shadow Minister for Women.
Lydia Thorpe од племето Gunai и Gunditjmara и црн сенатор од Викторија.
My name is Lydia Thorpe. I'm a Gunai Gunditjmara Djaparung woman and I am the Black Senator from Victoria.
Helen Haynes, независен федерален член за седиштето на Индај.
My name is Helen Haynes. I'm the independent federal member for the seat of Indai.
Запрашани за највлијателната жена во нивниот живот, госпоѓата Хейнс одговори дека тоа е нејзината мајка.
I think about her every day. I grew up on a small farm with 4 brothers and it was a long way from town and I spent a lot of time with my mum and she taught me lots of really useful and practical things.
Таа вели пораснала на мал земјоделски имот со четворица браќа оддалечени од градот. Поголемиот дел од времето таа го поминала со нејзината мајка, од која вели научила многу корисни и практични работи. Госпоѓата Плиберсек го дели истото чувство и нејзината мајка била највлијателната жена во нејзиниот живот. Но откако самата станала мајка, велита, нејзината ќерка е личноста која што ѝ дава инспирација секој ден.
Like most people, I would always have said my mum was the most influential woman in my life. But now that I've got a daughter of my own, I have to say she is the person who guides me and inspires me every day.
Госпоѓата Thorpe црпи инспирација од нејзините предци. Највлијателните жени во нејзиниот живот биле старите мајки на нејзиното семејство, кои го одржувале отпорот и обстанокот и она што се како народ во оваа земја.
The most influential women in my life have been the matriarchs of my family who've maintained the resistance and the survival of who we are as a people in this country.
Запрашани за тоа каков совет би им дале на помладите, госпоѓата Плиберсек вели дека нејзиниот совет едноставно би бил да бидат љубезни. Таа смета дека тоа е најважниот совет што им го дава на своите деца и мисли дека на љубезноста не и се дава доволно внимание и вредност.
The thing I would tell my 12-year-old self is be kind. It's probably the most important advice that I give my own children as well. I think kindness is really underrated and undervalued.
Госпоѓата Хјум вели дека интегритетот е нејзина порака, како и да се биде верен на себе во секоја точка од животот. Нема смисла, вели таа, да се прави нешто освен ако не го сториш тоа со автентичност.
I think I would tell my 12-year-old self to be true to myself at every point of the journey. You know, there's no point doing anything unless you do it with authenticity.
Советот на госпоѓата Thorpe би бил за одржување на силата во услови на неволи, да се остане горди, исправен и да не се дозволи на расизмот да ги победи.
What I would tell my 12-year-old self would be to stand proud and stand tall and not let racism beat you down and use that as strength to continue the struggle.
Без сомнение, овие лекции, научени со текот на времето, ги подготвија жените за многу предизвици со кои се соочиле во нивниот професионален живот. Разговорите околу културата кон жените на ридот од главниот град се истакнаа по обвинувањето за силување од страна на Бритни Хигинс, која претходно била вработена во Либералната партија. госпоѓата Хјум вели, како и повеќето жени, секако дека доживеала сексизам на своето работно место и дека ретко која жена не се има соочено со сексизам во оној политички меур во Камбера.
I think that you would be hard-pressed to find a woman that hasn't experienced sexism in the Canberra bubble.
Госпоѓата Хејнс вели дека парламентот е силно патриархално работно место според нејзино лично искуство и место каде таа има доживеано сексизам. Таа вели кога се соочува со сексистичко однесување од страна на мажите, таа отворено покажува со прст за да се слушне нејзиниот глас.
In terms of sexism in the parliament, in my experience, this is a very blokey place. It's a very patriarchal place. I've experienced sexism here. Usually in the guise of men not necessarily speaking directly to me, speaking to other men around me. I guess the way that I handle that is to step forward and to make my voice heard and to call them out.
Госпоѓата Плиберсек и госпоѓата Thorpe велат дека колку повеќе жени се здружуваат, толку подобро. Плиберсек вели видела многу примери на работното место и се обидува секој пример да го изнесе пред јавноста. Таа додава дека постои огромна разлика кога има критична маса жени на работното место, тоа менува се, вели таа.
I've seen plenty of sexism in Canberra. I think there's still plenty of sexism in most workplaces and I try and call it out whenever I see it. There's a bunch of us who can look out for each other and create a different environment for new people as they come into our workplace. There is absolutely a difference when you get a critical mass of women in a workplace. It changes everything.
И Thorpe смета дека се работи за солидарност, затоа што ако се молчи, тоа ќе продолжи.
It's about standing together in solidarity and continuing to fight against that and call it out. Because if we stand silent, it will continue.
Но и покрај сите овие предизвици, секоја од жените политичари вели дека ќе продолжат да ги охрабруваат другите жени да им се придружат во политиката.
I would say go for it. Because despite the terrible stories that have been in the media lately about sexual assault and sexual harassment in Canberra, it is such an incredibly rewarding job. You get to help people every day in our line of work. And it's just such a privilege to have that ability to use your influence for good.
If I was speaking to a young woman that wanted to enter politics, I'd say, go at it with your ears back. It's a really tough job and you'll have to work really hard. No one's going to give it to you on a platter. But the ability to make genuine change in people's lives, to make people's lives better, is an extraordinary privilege and one you shouldn't shy away from.
Young women should not be put off entering politics. We need more young women. We need to be seen in places of power.
For those women who are aspiring to be in these leadership positions, it's about ensuring that you've got good supports around you. In our communities, it's our aunties and it's our sisters and it's our old people who give you that strength, you know, that resilience to continue. So don't let that put you off. We will fight it till the end and we will pave the way for you.
Пример за следните жени лидери во Австралија.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.